O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Davron Nazarmuhammedov Toshkent shahridagi Turkiston mehmonxona majmuida Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari politsiya general-leytenanti Marat Demeuov bilan uchrashdi. Ushbu tashrif yaqinda bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlari ichki davlat vazirlarining kengash yig'ilishida O'zbekiston va Qozog'iston ichki ishlar vazirlarining kelajakda ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha bir qator masalalarni, jumladan tomonlarni qiziqtirgan hududiy muammolarni hal etish yuzasidan o'zaro suhbatning mantiqiy davomidir. Terrorizm, separatizm, ekstremizm, transmilliy uyushgan jinoyatchilik va noqonuniy migratsiyaning turli ko'rinishlariga, shuningdek, odam savdosiga qarshi kurashda ikki davlat ichki ishlar organlarining hamkorlik vazifalari rahbarlarining bugungi suhbatda asosiy mavzusi bo'ldi. Tomonlar ushbu yo'nalishda ikki tomonlama hamkorlik masalalarini mustahkamlash, o'zaro tajriba almashish doirasida fikr almashdilar. Tashrif kunning ikkinchi yarmida Qozog'iston delegatsiyasi a'zolari Toshkent shahrining diqqatga sazovor joylari bilan tanishdilar. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.